Διστάζω και έχω λιώσει και είμαι ο μισός. Ανοίχτε το. 960. Πράξη των Αποστόλων, 960 σελίδα, κεφάλαιο Α, από το 1 μέχρι και το 11, αδέλφια. Πράξεις των Αποστόλων, 960 σελίδα, από το κεφάλαιο Α, από το 1 μέχρι και το 11. Το μεν πρώτο λόγο έκαμον ο Θεόφιλε, περί πάντων όσα ήρχισεν ο Ιησούς να κάμνει και να διδάσκει, μέχρι της ημέρας καθήν ανελήφθη, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκεν εντολάσεις στους Αποστόλους τους οποίους εξέλεξε, εις τους οποίους και εφανέρωσε εαυτόν ζώντα μετά το πάθος αυτού δια πολλών τεκμηρίων, εμφανιζόμενος εις αυτούς 40 ημέρες, και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού, και συνερχόμενος με ταυτόν, παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσει την επαγγελία του Πατρός, την οποία νικούσατε, είπε, παρεμού, διότι ο μεν Ιωάννης σε βάφτισε εν ύδατη, εσείς όμως θέλετε βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίω, ουχή μετά πολλά στάφτας ημέρας. Εκείνοι λοιπόν συνελθόντες, ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε τάχα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνει στη βασιλεία εις τον Ισραήλ, είπε δε προς αυτούς, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο πατήρ έθεσε εν τη δία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Και αφού είπε ταύτα, βλεπόντων αυτόν ανελήφθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Και νόησαν ατενίζοντες εις τον ουρανόν, ότι αυτός ανέβαινε, ιδού άνδρες δύο με ημάτια λευκά, εστάθησαν πλησίον αυτόν, ήτινες και είπων, άνδρες Γαλιλαίοι, τι είσταστε εμβλέποντες εις τον ουρανόν, ούτως ο Ιησούς, ως της ανελήφθη αυθυμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω, καθόν τρόπον είδεται αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Μέχρι εδώ, αδελφιά. Είναι μεγάλη ευλογία να γνωρίσει κάποιος τον Ιησού Χριστό και αυτή την ευλογία τη γνωρίσανε πρώτοι μαθητές. Ήτανε από τους πρώτους ανθρώπους που γνωρίσανε αυτό το πρόσωπο και θεωρώ ότι ήτανε το θαύμα της ζωής τους, γιατί το ψάχνανε, προσπαθούσανε να ανακαλύψουνε το Μεσσία. Τον ψάχνανε μέσα στις γραφές, διαβάζανε, μελετάγανε, πηγαίνανε στις συναγωγές, συζητάγανε μεταξύ τους, με τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούσαν να ανακαλύψουν αυτό το πρόσωπο. Αλλά ξέρετε τι έγινε, αδελφοί. Ο ίδιος ο Κύριος ήρθε και κάλεσε αυτούς τους ανθρώπους με τον τρόπο του να τον ακολουθήσουν. Ο ίδιος ο Κύριος με τον τρόπο του έκανε αυτούς τους ανθρώπους να τον αναγνωρίσουν. Και γι' αυτό λέμε πολλές φορές, ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι αυτός που θα ψάξεις να τον βρεις και ψάχνοντας θα τον βρεις, αλλά ο Θεός βλέπει ότι τον ψάχνεις και έρχεται και σου εμφανίζεται, σου παρουσιάζεται. Αυτό που θέλει ο Θεός απλά είναι να καταλάβει ότι επιδιώκεις να τον βρεις, ότι επιδιώκεις να τον γνωρίσεις. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί ο Απόστολος Παύλος είπε χαρακτηριστικά ότι ο Θεός, λέει, έφτιαξε τους ανθρώπους, τα έθνη, τα οροθέσια των ανθρώπων για να ψάξουνε και να βρούνε και να ανακαλύψουνε το Θεό. Αυτό το έκανε για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή εκεί που τους έβαλε, στην πατρίδα που τους έβαλε, και ευχαριστούμε το Θεό που εμείς είμαστε στην Ελλάδα, θα μου πεις είσαι περήφανος που είσαι Έλληνας. Εγώ είμαι περήφανος. Καμιά φορά λέω, δεν ξέρω τι είναι όλοι οι Έλληνες, αλλά νιώθω όμορφα που γεννήθηκα Έλληνας και μ' αρέσει που είμαι Έλληνας. Και το διατρανώνω, δεν νιώθω άσχημα και δεν μπορεί κανένας να με μειώσει, γιατί θεωρώ ότι σαν Έλληνας έχω γεννηθεί τουλάχιστον σε ένα από τα πιο ευλογημένα μέρη της γης. Δηλαδή είμαστε σχεδόν στο κέντρο, εκεί που έχει διαδραματιστεί όλη η ιστορία η ανθρώπινη. Μπορεί να είναι από την Μέση Ανατολή, μπορεί να είναι ο άνθρωπος από εκεί, δηλαδή από το Ισραήλ και μετά, αλλά και εμείς παίξαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά τα δρόμενα, γιατί από εκεί χωριστήκανε και τα έθνη, χωριστήκαν οι άνθρωποι, περάσανε από εδώ. Ήταν ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όχι μόνο τότε, αλλά και τώρα και η πατρίδα μας θα παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο προς τις έσχατες ημέρες. Αυτό που κάνει τη διαφορά, αδελφοί, είναι ότι ψάχνουμε και θέλουμε να ανακαλύψουμε το Θεό. Και ευχαριστούμε ότι ζούμε σε μια πατρίδα που γνωρίζει για το Θεό, που έχει επαφή με το Θεό. Θα μου πεις, αδελφέ, έχουν λίγο χάσει τον προσανατολισμό τους. Αλλά τουλάχιστον καταλαβαίνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά, είναι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν το Θεό. Σέβονται το Θεό, αγαπάνε το Θεό και γι' αυτό εμείς νιώθουμε ευχαριστημένοι που ζούμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και είναι η ασφάλειά μας ότι έχουμε ανθρώπους κοντά μας οι οποίοι θα θέλανε να βρούνε το Θεό. Εγώ χαίρομαι πολλές φορές, θα μου πεις αδελφέ δεν θα ήθελες να έρθουν σε αυτή την εκκλησία. Εγώ χαίρομαι που βλέπω την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου πολλές φορές μαζεμένους ανθρώπους και πηγαίνουν να προσκυνήσουν ή πηγαίνουν να ψάλουν ή πηγαίνουν να ακούσουν το κήρυγμα. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στην εκκλησία. Ξέρετε τι σημαίνει οι εκκλησίες να γίνουν κλαμπάκια, οι εκκλησίες να γίνουν μουσεία, οι εκκλησίες να γίνουν χώροι διασκέδασης. Ότι οι ναοί να γίνουν χώροι οι οποίοι θα είναι τελετές άλλων θρησκειών και περισσότερο τελετές σατανιστών. Δηλαδή χρησιμοποιούν τις εκκλησίες. Γιατί? Γιατί κλείσαν, αδελφοί. Γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν το Θεό. Γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι να πάνε στην εκκλησία να ανακαλύψουν το Θεό, να προσευχηθούν. Έστω με λάθος τρόπο, έστω με έναν τρόπο τον οποίο δεν καταλαβαίνουν. Αυτό που θέλει ο Θεός, αδελφοί, είναι να βλέπει ανθρώπους που ψάχνουν και θέλουν να ανακαλύψουν το Θεό. Και αυτούς τους ανθρώπους επέλεξε ο Θεός. Γι' αυτό είπαν οι Απόστολοι, οι μαθητές, ότι εμείς αυτόν που ψάχνουμε τον βρήκαμε. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θα ψάξει για το Θεό θα τον βρει το Θεό. Αυτός που προσπαθεί και θέλει να βρει το Θεό, ο Θεός θα έρθει σε συνάντησή του. Όπως έκανε με τον εκατόνταρχο. Και ο οποίος άνθρωπος ήταν ευσεβής, δίκαιος, έκανε λοιμοσύνες, βοηθούσε το λαό του Θεού και το έβλεπε ο Θεός, αδελφοί. Γι' αυτό λέει ότι οι ελεημοσύνες σου και όλα αυτά που έκανες φτάσανε σε μνημόσυνό σου ενώπιον του Θεού. Δηλαδή πήγανε και είπανε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι δίκαιος, ευσεβής, θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Και τι έκανε ο Θεός? Ο Θεός έστειλε δικούς του ανθρώπους να του διευκρινίσουν τις αλήθειες. Να του πούνε ποιος είναι ο σωστός ο τρόπος, τι πρέπει να κάνει και ποιον έστειλε, τον Απόστολο Πέτρο, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πραγματικά οι Απόστολοι όντως έχουν μια αποστολή. Οι Απόστολοι είχαν αποστολή να διδάξουν τους ανθρώπους, να μαθητεύσουν τους ανθρώπους, να συστήσουν τον Κύριο στους ανθρώπους και να προτρέψουν τους ανθρώπους να πιστέψουν στη θυσία του Ιησού Χριστού και στην Ανάστασή Του. Αυτή ήταν η αποστολή τους. Εμείς, λέει, είμαστε μάρτυρες της Αναστάσεως αυτού. Γι' αυτό και όταν μίλησε στον Απόστολο Παύλο ο Κύριος μας και του εξήγησε, του είπε πρόσεξε, λέει, γιατί αυτό το σκεύος, αυτός ο άνθρωπος θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα κρατήσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να σταθεί μπροστά σε πιο επικίνδυνα περιβάλλοντα. Τα έθνη, ξέρετε τι σημαίνει έθνη? Σημαίνει ότι ήταν ειδωλολάτρες, αδελφοί. Για πηγαίνετε σε ένα κράτος το οποίο μισεί τους χριστιανούς, θα σας φάξουν στο γόνατο. Θα σας βάλουν φυλακή και θα σας φάξουν στο γόνατο. Άμα πας σε μια πλατεία και μοιράσεις την Καινή Διαθήκη και πεις «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος», θα σε κλείσουν μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσεις. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί πήρανε θάρρος και μπήκανε μέσα στα έθνη και μπήκανε μπροστά στους βασιλιάδες και μπήκανε μπροστά στους ανθρώπους οι οποίοι είναι εχθροί του Ιησού Χριστού και μιλήσανε για τον Ιησού Χριστό. Πόσο θάρρος θέλει, αδελφοί? Δεν είναι θάρρος να μιλάς σε έναν που πιστεύει. Θάρρος είναι να μιλάς σε έναν που σε εχθρεύεται, που θέλει να σε σκοτώσει, να του εξηγήσεις ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το θάρρος, που ξέρεις ότι μπορεί να σε βάλει φυλακή και να σε μαστιγώσει. Που ξέρεις ότι μπορεί να αποφασίσει να πάρει τη ζωή σου. Αυτό είναι θάρρος. Θάρρος δεν είναι να έχεις έναν αδελφό να του κάνεις μια ομολογία ή να έχεις έναν πιστό και να μιλάτε για τον Ιησού Χριστό. Αυτό δεν θέλει θάρρος. Αυτό θέλει πνευματικότητα και όταν συναντιέσαι με έναν αδελφό να έχεις την ικανότητα να μιλάς για τον Ιησού Χριστό. Δεν κινδυνεύεις, αλλά όταν κινδυνεύεις είναι το θάρρος για να μιλήσεις για τον Ιησού Χριστό. Ποιος από εμάς, αν ερχόταν μια ομάδα τζιχαντιστών με όπλα και σπαθιά και τα βάζανε στο λαιμό μας και λέγανε «εάν πεις ότι εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό ότι είναι ο Γιος του Θεού, θα σε σκοτώσω τώρα». Ποιος από εμάς θα έλεγε «εγώ πιστεύω ή δεν πιστεύω». Το έχετε σκεφτεί? Και αρχίζαν και πυροβολάγανε παντού. Και τρομοκρατιόμαστε, θα σκοτωθούμε, θα πεθάνουμε. Τα παιδιά μας, θα πάρουν τα παιδιά μας. Τι θα έλεγε η μάνα, τι θα έλεγε ο πατέρας? Όχι, εγώ πάρ' το παιδί μου, θυσίασέ το, θα θυσιαστώ κι εγώ. Αδελφοί, οι πρώτοι χριστιανοί μπαίναν οικογενειακώς μέσα στα λιοντάρια. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Γι' αυτό λέει καμιά φορά ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς, λέει, δεν αντισταθήκαμε έτη μέχρι αίματος κατά της αμαρτίας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θυσιαστήκανε και γίνανε μάρτυρες, όχι μόνο τα παιδιά τους και οι ίδιοι μπροστά στους, στα έθνη και στους ανθρώπους που τους μισούσανε, και υπάρχουν χριστιανοί που το να περπατήσουν με τον Ιησού Χριστό το θεωρούν και πάρα πολύ δύσκολο στις πιο ειρηνικές περιπτώσεις. Δηλαδή δεν έχεις καμία πίεση και δεν έχεις τίποτα κανένα πρόβλημα, άρα εκτός τον καναπέ σου είσαι και λες δεν ξέρω αν θα πάω στην εκκλησία, δεν ξέρω αν θα κάνω το θέλημα του Θεού, δεν ξέρω εάν θα είμαι με τον Χριστό. Και όμως αδελφοί, αυτοί οι άνθρωποι πήγανε μπροστά στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα και τι κάνανε, ομολογήσανε Ιησού Χριστό. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, εάν θέλετε, λέει, σκοτώστε μας, εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση. Δεν θα ακούσουμε τι λέτε εσείς, θα ακούσουμε τι λέει ο Θεός. Είναι καλύτερο, είναι προτιμότερο να ακούμε τι λέει ο Θεός παρά αυτά που λέτε εσείς. Γιατί όμως το κάνανε αυτό, αδελφοί? Γιατί πήραν αυτή την απόφαση και όπως λέει η Γραφή του θανάτου? Ξέρετε, είναι μια απόφαση θανάτου πάρα πολύ δύσκολη. Το να πεις ότι εγώ πεθαίνω, πρέπει να είσαι ελεύθερος. Πρέπει να είσαι ανεξάρτητος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων είναι ο φόβος του θανάτου. Έτσι λέει η Γραφή. Ότι όλοι οι άνθρωποι είναι υποκείμενοι στη δουλεία για το φόβο του θανάτου. Φοβάμαι μην πεθάνω. Νιώθω ένα πόνο, αδελφέ. Τι είναι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάτι δύσκολο. Και τι σημαίνει αυτό, μπορεί να μου δημιουργήσει προβλήματα. Και τι σημαίνει αυτό, μπορεί και να πεθάνω. Και τι σημαίνει αυτό. Και μετά συνειδητοποιήσει ότι εντάξει, και να φύγω λίγο νωρίτερα από το κανονικό, δεν χάλασε ο κόσμος, βέβαια, παιδιά. Δηλαδή, τι 10 χρόνια πριν, τι 10 χρόνια μετά, κάποια στιγμή θα φύγω. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγω στην ώρα μου πάντα. Κάποια στιγμή θα φύγω. Το χειρότερο είναι να φύγει ένας νεότερος νωρίτερα από ένα μεγαλύτερο. Δηλαδή να φύγει το παιδί πριν το γονιό. Αυτό είναι το χειρότερο, γιατί δεν το έχεις φυσιολογικό. Αλλά τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα στη διαδρομή του έχει κάνει τη ζωή του και έχει καλύψει όλες τις περιπτώσεις που θα μπορούσε να καλύψει η ανάγκη ενός ανθρώπου και λέει έχω ολοκληρώσει, αρχίζει και να μην φοβάται στο τέλος να σηκωθεί να φύγει. Δεν φοβάμαι. Εγώ στον Κύριο θα πάω. Ξέρετε τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος? Θα μου πεις, εμείς οι χριστιανοί τι φοβόμαστε? Να σας πω ένα φόβο μας. Εμείς οι χριστιανοί, αδελφοί, δεν φοβόμαστε τόσο το να πεθάνουμε. Φοβόμαστε μην ταλαιπωρηθούμε. Δηλαδή φοβόμαστε μην πέσουμε στο κρεβάτι, μην οι άλλοι είναι από πάνω μας, μην πρέπει να πάμε στα νοσοκομεία, μην πονάμε, μην στεναχωριόμαστε. Αυτό φοβόμαστε. Αυτός είναι ο κυριότερος φόβος ενός ανθρώπου που πιστεύει στην αιώνια ζωή και λιγότερο το ότι θα φύγει από αυτή τη ζωή πρόωρα και δεν θα προλάβει να κάνει πράγματα. Τι να προλάβω να κάνω, να πάω 2-3 εκδρομές παραπάνω ή να πάω στο σούπερ μάρκετ να χαλάσω περισσότερα λεφτά για να φάω περισσότερο ή να πάω να συναντήσω κανένα φίλο ή καμιά φίλη και να βγούμε έξω για καφέ. Τι να φοβηθώ, ότι θα τα χάσω όλα αυτά? Όχι, δεν φοβάμαι. Εγώ θέλω, λέει όπως Απόστολος Παύλος, να αλλάξω από αυτό το σώμα, να βγω από αυτό το σώμα και να μετικήσω, να πάω να συναντήσω τον Κύριό μου. Γιατί όταν αποδημήσουμε από αυτό το σώμα, πηγαίνουμε και μένουμε μαζί με τον Κύριό μας. Ξέρετε, οι χριστιανοί γνωρίσαν έναν Θεό ζωντανό, αδελφοί. Και γνωρίσαμε έναν Θεό ο οποίος όχι μόνο σε αυτή τη ζωή δουλεύει για μας, όχι μόνο μας επισκέπτεται, μας μιλάει, μας δίνει δύναμη, μας δίνει χάρη. Γιατί? Για να συνεχίσουμε να υπηρετούμε, να δουλεύουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και όσο σε χρειάζεται ο Θεός, τόσο θα επιτρέπει να μένεις και να μένεις και να μένεις, γιατί χρειάζεται την υπηρεσία που κάνεις. Σε έχει βάλει σε μία δουλειά, σε έχει βάλει σε μία υπηρεσία. Πρέπει να κάνεις κάτι. Ο καθένας από εμάς, αδελφοί, κάνει κάτι και πρέπει να κάνει κάτι. Δεν το ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, αλλά όταν έρθει η ώρα καταλαβαίνεις ότι ήταν κομβικό το σημείο για το οποίο εσύ έπρεπε να μιλήσεις, να πράξεις, να ενεργήσεις, να ομολογήσεις, να κάνεις κάτι. Δηλαδή σε βάζει σαν σκεύος ο Θεός μέσα σε αυτό το σύνολο των ανθρώπων για να φέρεις το φως, να φέρεις την αλήθεια, να ελευθερωθούν άνθρωποι, να γίνει το θέλημα του Θεού. Δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς αυτό, αλλά ο Θεός ξέροντάς το, σε βάζει στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη ώρα και φέρνει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς αυτό που συνήθως λέμε είναι, Κύριε, στα χέρια σου είμαστε, δεν είμαστε φοβικοί, δεν φοβόμαστε μην φύγουμε από αυτή τη ζωή και πάθουμε τίποτα, γιατί ξέρουμε ότι άμα φύγουμε από αυτή τη ζωή θα έρθουμε στην επόμενη ζωή, στην αιώνια ζωή. Και αν φύγουμε από αυτό το σώμα θα μας δώσει ένα καινούριο σώμα, το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο και ανώτερο από αυτό το σώμα που έχουμε τώρα. Γιατί αυτό το σώμα είναι το σώμα της ταπεινώσεως ημών, αδελφοί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ψυχή, σώμα και πνεύμα, η ψυχή του και το πνεύμα του, για να μπορέσει να κατέβει λίγο σε επίπεδο, δηλαδή να φτάσει στο σημείο που θέλει ο Θεός στο θέμα της φρόνησης, φρονείτε, λέει, έτσι ώστε να σοφρονείτε, δηλαδή μη φρονείτε περισσότερο από όσο πρέπει να φρονείτε, δηλαδή μη σκέφτεστε περισσότερο από ό,τι πρέπει να σκέφτεστε για τον εαυτό σας, αλλά να φρονείτε ώστε να σοφρονείτε, να καταλαβαίνετε ποιοι είστε, ποια είναι η υπηρεσία, η θέση σας, ο ρόλος σας, η απόφαση που έχετε πάρει σε αυτή τη ζωή, να υπηρετήσετε και να δουλέψετε και να το κάνετε σωστά, να φρονείτε ώστε να σοφρονείτε. Γιατί αυτό το πνεύμα είναι που χρειάζεται ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Τι είναι αυτό που γίνεται όταν ο άνθρωπος χάσει την ισορροπία του στη φρόνησή του, δηλαδή σκέφτεται ότι μπορεί να είναι και κάτι καλύτερο, κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο ευλογημένο, έρχεται το σώμα και σε ταπεινώνει. Ξέρετε πού τον ταπείνωσε ο Θεός τον Παύλο? Στο σώμα, αδελφοί. Μου έδωσε, λέει, άγγελο Σατάν για να με ραπίζει για το πλήθος των αποκαλύψεων. Γιατί το πλήθος των αποκαλύψεων του φούντωνε το πνεύμα του, του φούντωνε την ψυχή του, του φούντωνε τη διάθεσή του, ότι ο Θεός τον έχει περί πολλού και τον χρησιμοποιεί και είναι ο Απόστολος Παύλος, και όμως κάποια στιγμή έπρεπε λίγο να ισορροπήσει. Γιατί ξέρει ο Θεός, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος χάνει εύκολα τις ισορροπίες του. Είναι μερικές φορές έτσι ο τρόπος με τον οποίο στεκόμαστε, που χάνουμε εύκολα την ισορροπία μας. Από το κλάμα στο γέλιο, από τη θλίψη στην χαρά, από την πίεση στην άνεση, από την ξεκούραση στην κούραση. Χάνουμε εύκολα τις ισορροπίες μας μέσα στην ίδια την ημέρα. Και αυτό το πράγμα χρειάζεται ο Θεός να το βάλει σε μία τάξη, δηλαδή να το προσαρμόσει. Και μόνο όταν γνωρίζεις τον Ιησού Χριστό και καταλαβαίνεις ποια είναι η θέση σου απέναντι στον Ιησού Χριστό και ποιος είναι ο ρόλος σου απέναντι στον Ιησού Χριστό, τότε ισορροπείς και αρχίζεις και κάνεις πράγματα για το Θεό που ψάχνεις να τον γνωρίσεις. Μόνο μέσω Ιησού Χριστού μπορείς να κάνεις πράγματα για το Θεό. Αυτό λοιπόν που έρχεται τώρα εδώ ο αδελφός μας ο Λουκάς να κάνει είναι να εξηγήσει τι έχει γίνει στη ζωή των Αποστόλων. Ο Θεόφιλε του λέει, θέλω να σου εξηγήσω, και το είπα και την πρώτη φορά αλλά στο λέω και τώρα, ότι ο Ιησούς Χριστός δεν πέθανε αλλά είναι αναισθημένος. Ο Ιησούς Χριστός ζει και ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που όχι μόνο θα μιλήσει στους Αποστόλους του και τους ανθρώπους τους δικούς του, αλλά θα μιλήσει και θα επισκεφτεί και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι τον εξητάνε. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να μεταφέρουμε στους ανθρώπους είναι ότι πρέπει να ζητήσεις το Θεό. Είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για να ελκύσει την παρουσία του Θεού μες στη ζωή του. Όταν ο Θεός δει ότι τον ζητάς, ότι τον επιθυμείς, ότι επιδιώκεις τη γνωριμία του, ανεξάρτητα τι ξέρεις ή τι δεν ξέρεις, ποια είναι η γνωριμία μαζί, πόσο καλά ξέρεις το Θεό, ο Θεός έρχεται σε συνάντησή σου και αρχίζει και σου αποκαλύπτεται σταδιακά. Και σου αποκαλύπτεται με την δυνατότητα που έχει, και γι' αυτό όταν πήγε στους μαθητές, αδελφοί, Η αποκάλυψη που έκανε στους μαθητές δεν ήταν η τέλεια αποκάλυψη, γιατί τα έλεγε σταδιακά. Δηλαδή, τους έλεγε, εάν σας πω τα επουράνια, πώς τα καταλάβετε. Σας λέω τα επίγεια και δεν καταλαβαίνετε. Πώς θα σας πω τα επουράνια. Τι έκανε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός. Τους μάθαινε από την αρχή το βηματισμό. Πώς πρέπει να περπατήσουν, πώς πρέπει να συμπεριφερθούν, πώς πρέπει να μιλήσουν. Γιατί να ελκύσουν τη χάρη του Θεού στη ζωή τους. Να μην είναι υπερήφανοι, να μην είναι εγωιστές, να μην είναι απέναντι στο Θεό, αλλά να είναι κοντά στο Θεό και ο Θεός να έρθει σε συνάντησή τους. Γι' αυτό λέει ότι ο Θεός ήταν μέσα στο Χριστό και συνδιαλαγότανε με τους ανθρώπους. Ότι ήθελε οι άνθρωποι να έρθουν σε επικοινωνία μαζί Του. Και γι' αυτό και εμείς οι χριστιανοί αδελφοί έχουμε μόνιμα μία διακονία. Την διακονία της διαλλαγής. Η διακονία της διαλλαγής τι σημαίνει? Ότι όταν θα σου μιλήσω για το Θεό, θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω να συνδιαλλαγείς με αυτό το Θεό. Να τα βρεις με αυτό το Θεό. Και ας έχεις τσακωθεί, και ας έχεις αποχωριστεί, και ας έχεις απομακρυνθεί, λέει ο Θεός ότι εγώ θέλω να επιστρέψεις. Εάν επιστρέψουμε, λέει ο προφήτης, πρέπει να λάβουμε λόγους με θεαυτόν. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Να αρχίσω να πω κάποια λόγια προς το Θεό, τα οποία θα τον ελκύσουν, θα τον συγκινήσουν. Λάβετε λόγους με θεαυτόν. Και εδώ είναι και ο ρόλος του χριστιανού. Ποιος είναι ο ρόλος του χριστιανού? Να βοηθήσει τον άνθρωπο να μάθει να μιλάει στο Θεό. Ξέρετε ότι εμείς για να μάθουμε να κάνουμε προσευχή και να την κάνουμε σωστά πέρασε ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι εύκολο προσευχή να κάνεις, δεν είναι εύκολο να την κάνεις και να την κάνεις δομημένα και σωστά. Δηλαδή να έχει την αλήθεια της. Και όταν υπάρχουν χριστιανοί που δεν μπορούν να κάνουν προσευχή, φανταστείτε ότι αυτό έχει να κάνει με τα πρώτα βήματά τους, δηλαδή να επικοινωνήσουν με το Θεό. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και μέσα τους φοβούνται την επικοινωνία. Τι να πω στο Θεό, πώς να το πω στο Θεό. Γι' αυτό έρχεται ένας χριστιανός και του μαθαίνει ακόμα και την προσευχή. Να προσευχηθώ εγώ για σένα. Είναι σημαντικό, αδελφοί. Είναι σημαντικό να ένας χριστιανός να βοηθήσει έναν άνθρωπο που δεν ξέρει να επικοινωνήσει, να πει τα λόγια τα οποία πρέπει να πει στο Θεό. Γι' αυτό και οι άνθρωποι, όταν δείτε, τους έχουν δομημένες προσευχές, προσευχητάριο. Δηλαδή, επειδή δεν ξέρουν πώς και τι να προσευχηθούν, δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο να τους βοηθάει να ανοίξει η καρδιά τους και να μιλάει προς το Θεό. Δεν έχουν βοήθεια. Σου λέει, θα σου γράψω ένα βιβλιαράκι, θα σου δομήσω κάποιες προσευχές, οι οποίες είναι συγκεκριμένες, θα τις πάρεις αυτές και θα τις διαβάσεις. Και ο άνθρωπος που δεν ξέρει να προσευχηθεί, συνήθως τι λέει? Το Πάτερ ημών. Την Κυριακή προσευχή. Συνήθως τι λέει? Το πιστεύω. Δηλαδή προσπαθεί να θυμηθεί αυτά που ξέρει από μικρός. Τι να κάνω να πω στο Θεό, δεν ξέρω τι να του πω. Να του πω το Πάτερ ημών. Αυτό λοιπόν είναι η αρχή και η βάση της επικοινωνίας με το Θεό. Αυτό είναι που χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει μέσα στη ζωή του, το ξεκίνημα, την επικοινωνία και την προσπάθεια. Θα μου πεις, αδελφέ, αν κάποιος πει στο Θεό το Πάτερ ημών την Κυριακή προσευχή, ισχύει? Βεβαίως ισχύει, αδελφοί. Δεν λέει κανένας ότι δεν ισχύει. Δηλαδή, αν θες να κάνεις μια πρώτη προσευχή, πες το Πάτερ ημών. Αν δεν το ξέρεις, πες σε κάποιο χριστιανό που το ξέρει να σου πει το Πάτερ ημών. Δεν είναι εύκολο να βρεις έναν άνθρωπο να πει το Πάτερ ημών και να πιστεύει στο Πάτερ ημών. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λένε το Πάτερ ημών, δηλαδή την Κυριακή προσευχή, και δεν την καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Τη λένε παπαγαλία. Αλλά όμως το Λόγο του Θεού, αδελφοί, δεν μπορείς να τον κάνεις παπαγαλία. Πρέπει να τον καταλάβεις, να καταλάβεις τις λέξεις, να καταλάβεις πού βρίσκεσαι, να καταλάβεις πού πατάς. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Και το λέω αυτό γιατί αυτό που κάνει ο Λουκάς σε έναν άνθρωπο που ψάχνει να βρει το Θεό είναι να του εξηγήσει και γραπτά και προφορικά. Θεωρώ ότι ίσως να έχουν και προφορική επικοινωνία με τον άνθρωπο, αλλά το γραπτό είναι που βοήθησε και εμάς. Αυτό που παρέμεινε γραπτό βοηθάει και εμάς, το διαβάζουμε και εμείς. Είναι οι αλήθειες που κουβάλισε ο άνθρωπος αυτός, ο συναπόστολος, ο Λουκάς, ο οποίος βοήθησε τον Θεόφιλο να μάθει για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Του εξήγησε τι έγινε, τον ενημέρωσε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό όταν έρχεται και του λέει τα θαύματά του στο Ευαγγέλιο, έρχεται και του εξηγεί ότι εγώ λέει, σου είπα περί πάντων όσα ήρχισε ο Ιησούς να κάνει και να διδάσκει. Άρα τι έχουμε? Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος ψάχνει, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει για το Χριστό, δεν ξέρει για το Θεό, δεν μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα, και έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρει, έναν άνθρωπο που έχει γνωρίσει, έναν άνθρωπο που έχει εμπειρίες, έχει ομολογία στη ζωή του, έχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή του, και τι πρέπει να γίνει? Αυτός που ξέρει πρέπει να μάθει αυτόν που δεν ξέρει. Αυτός που γνωρίζει πρέπει να δώσει τη γνώση σε αυτόν που δεν γνωρίζει. Γι' αυτό και όταν ο Θεός έστειλε τον Φίλιππο στην έρημο, και κάθισε πάνω στην άμαξα του ευνούχου, ο ευνούχος διάβαζε τη γραφή. Αλλά αδελφοί, και ευχαριστώ το Θεό γιατί αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, δεν σημαίνει ότι επειδή πήρες στα χέρια σου ένα Ευαγγέλιο το κατάλαβες. Καμιά φορά κάνουμε ένα έργο το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Δίνουμε γραφές στους ανθρώπους, αλλά φανταστείτε ότι εμείς διαβάζουμε το Ευαγγέλιο χρόνια και μερικά πράγματα δεν τα έχουμε καταλάβει. Δεν τα έχουμε καταλάβει. Χτες ο αδελφός ο Παύλος επανέλαβε και το έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές σε μια συνάντηση που είχαμε, ότι εγώ λέει έχω τελειώσει πανεπιστήμιο και έχω τελειώσει σπουδές οι οποίες θεωρούνται για τους ανθρώπους ότι είναι σημαντικές. Έχω γνώση, ξέρω να διαβάζω, ξέρω να διαβάζω και δύσκολα γράμματα και δύσκολα πράγματα και δύσκολες έννοιες. Όταν όμως λέει πήρα το Ευαγγέλιο και άρχισα να διαβάζω το Ευαγγέλιο, τα είχα μπερδεμένα όλα μέσα μου. Και ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισα, και συγγνώμη που το αναφέρω αυτό αδελφέ, αλλά είναι η αλήθεια, είναι αυτή η αλήθεια. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισα είναι ότι έλεγε, λέει, το Ευαγγέλιο ότι οι αδελφοί του Ιησού Χριστού. Και λέει μέσα στο μυαλό μου, πώς το πήρα εγώ ότι είναι οι αδελφοί του Ιησού Χριστού, πόσα αδέλφια έκανε η Μαρία. Δεν μπορούσα, λέει, να εξηγήσω ότι αδελφός είναι ο πνευματικός αδελφός. Σου λέει η γραφή κάτι μπέρδεμα τα λέει. Ότι η Μαρία δεν μπορούσε να έχει τόσους αδελφούς. Ο Ιησούς δεν μπορούσε να έχει τόσους αδελφούς. Το έπαιρνε φυσικά. Δηλαδή σου λέει γεννήθηκαν και άλλα παιδιά στη Μαρία που είναι πάρα πολλά. Δεν μπορούσε να εξηγήσει την πνευματική έννοια της αδελφότητας. Όταν εγώ σε λέω αδελφό, γεια σου αδελφέ, τι κάνεις? Καταλαβαίνεις ότι δεν σε έχει γεννήσει η μάνα μου. Είσαι αδελφός πνευματικός γιατί είναι ο Θεός πατέρα μας και γιατί ο Ιησούς Χριστός τι είναι? Αδελφός μας. Γιατί έχουμε μια πνευματική συγγένεια, μια πνευματική σχέση. Είμαστε αδέλφια εν Χριστώ. Αυτή είναι μια αδελφότητα, αδελφοί. Για να το καταλάβεις αυτό ότι μπαίνει σε μια αδελφότητα και ότι η σχέση που έχουμε δεν είναι σχέση ξένων και ανθρώπων που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά σχέση συγγενών κατά το αίμα του Ιησού Χριστού. Η συγγένειά μας ενώνει, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού μας ενώνει, γιατί το Πνεύμα του Ιησού Χριστού μας ενώνει, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει, γιατί το Πνεύμα του Ιησού Χριστού μας δίνει δύναμη και μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό μας. Αυτή είναι η πνευματική μας συγγένεια. Και η γέννησή μας πολλές φορές μιλάμε για μία αναγέννηση. Δηλαδή ένας χριστιανός όταν γεννιέται πνευματικά, αναγεννιέται. Από εκεί ξεκινάει η πνευματική του πορεία, η πνευματική του ζωή. Γιατί μέχρι πρότινος ήταν ένας άνθρωπος μακριά από επαγγελίες και σαρκικός, αλλά από τη στιγμή που αναγεννήθηκε άρχισε να αναγνωρίζει τον Ιησού Χριστό, να αναγνωρίζει το Θεό και θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Και όταν πήγε ο ευνούχος με το βιβλίο στα χέρια του Μωυσή και διάβαζε τον Μωυσή, πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις. Προφανώς δεν μπορεί να καταλάβει ένας που κρατάει στα χέρια του τη γραφή. Για τον Χριστό να του μιλήσεις, έχει τόσες πολλές έννοιες στο πρόσωπο αυτό. Άλλος τον θεωρεί ότι είναι ο γιος της Μαρίας, άλλος τον θεωρεί ότι είναι ένας προφήτης, άλλος τον θεωρεί ότι είναι ο Ισαΐας, άλλος τον θεωρεί ότι είναι ο Ηλίας. Και γι' αυτό ρώτησε ο Ιησούς Χριστός, τι να με λέτε εσείς ότι είμαι ο Υιός του ανθρώπου? Δηλαδή είναι τόσες θεωρίες γύρω από το πρόσωπό μου και θέλω να καταλάβω, εάν εσείς έχετε καταλάβει, Εσείς έχετε καταλάβει με ποιον Ιησού Χριστό έχετε να κάνετε. Έχετε καταλάβει ότι είναι δυνατός ο Ιησούς Χριστός. Ότι είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος. Ότι είναι ο ίδιος Θεός. Ότι είναι το πρόσωπο της Τριάδας το οποίο ήρθε κάτω εδώ στη γη σε σώμα και μας έδωσε τη δυνατότητα με τη θυσία Του να διορθώσουμε τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας και να μπορέσουμε να τα φτιάξουμε με τον Πατέρα μας Θεό. Το έχουμε καταλάβει το πρόσωπο αυτό. Γιατί? Γιατί αν δεν καταλάβεις το πρόσωπο αυτό, δεν μπορείς να πας παρακάτω. Δεν μπορείς να νοηθείς χριστιανός. Δεν μπορείς να ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορείς να κάνεις αυτά που είπε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά όταν καταλάβεις με ποιον Χριστό να έχεις να κάνεις, τότε απέρνεις απόφαση και η απόφαση σου τι είναι? Απόφαση θανάτου, αδελφοί. Η απόφαση που παίρνεις είναι απόφαση θανάτου. Γιατί θανατώνεις το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα κατά τον κόσμο, θανατωθήκαμε κατά τον κόσμο και ζούμε κατά Χριστό. Δηλαδή ξεκινάμε μια καινούρια ζωή. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τον Ιησού Χριστό και αποφασίζει να βαφτιστεί στο νερό και να θανατώσει τον εαυτό του, τι θανατώνει, αδελφοί? Θανατώνει τον παλαιό άνθρωπο. Δηλαδή τον άνθρωπο που ήταν σε άγνοια, που ήταν σε αμφιβολία, που ήταν αρνητής, ήταν εχθρός του Θεού, εχθροί του Θεού ήμασταν, αλλά τι γίναμε τώρα? Φίλοι του Θεού. Τώρα τον αγαπήσαμε το Θεό, γιατί καταλάβαμε ότι μας αγαπάει περισσότερο. Γιατί καταλάβαμε με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε. Γιατί αυτός ο Θεός είναι ο Πατέρας Θεός. Δεν είναι ο Θεός ο τιμωρός, ο οποίος θα μας καταστρέψει και θα διαλύσει τη γη και δεν ενδιαφέρεται για μας. Θα έρθει η καταστροφή, θα καταστραφεί η γη. Δεν πάμε έτσι οι χριστιανοί, αδελφοί. Εμείς δεν κηρύττουμε καταστροφή της γης για διάλυση και πάνε οι άνθρωποι και πάει η ανθρωπότητα. Εμείς κηρύττουμε νέα ζωή. Κηρύττουμε νέους ουρανούς και νέα γη. Κηρύττουμε ελπίδα ζωντανή. Κηρύττουμε Ιησού Χριστό και Αυτόν Ανεστημένο. Κηρύττουμε έναν Θεό ζωντανό, Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο. Αυτό κηρύττουμε. Και αυτή η αλήθεια πρέπει να μεταφερθεί. Αυτή η αλήθεια πρέπει να δοθεί με το σωστό τρόπο. Όταν λοιπόν κάποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο, θα μου πεις, ο Θεόφιλος δεν διάβασε το Ευαγγέλιο. Έπρεπε να το εξηγήσει και περισσότερα πράγματα. Είπαμε και την άλλη φορά ότι το Ευαγγέλιο, αδελφοί, πολλές φορές γίνεται πιο ουσιαστικό όταν υπάρχει και το βίωμα, το βιωματικό. Δηλαδή, γι' αυτό και υπάρχει το βιβλίο των πράξεων. Το βιβλίο των πράξεων είναι το βιωματικό του σχέσης με τον Ιησού Χριστό. Τι έκανε αυτός που γνώρισε τον Ιησού Χριστό? Πώς περπάτησε αυτός που γνώρισε τον Ιησού Χριστό? Ποια είναι η ομολογία του? Ποια είναι η σχέση του με τον Κύριο? Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά στη ζωή ενός ανθρώπου. Μπορεί ο Θεόφιλος να γνώρισε τον Ιησού Χριστό, αλλά έπρεπε να μάθει και για αυτούς που ακολουθήσανε τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό ήρθαν οι πράξεις να δέσουν με το Ευαγγέλιο. Δηλαδή η γνώση του Ιησού Χριστού και η επικοινωνία με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό ήρθε και έδεσε με την πράξη των Αποστόλων. Με αυτό που κάναν οι Απόστολοι, ότι ζήσανε τον Ιησού Χριστό, ότι αγαπήσανε τον Ιησού Χριστό, ότι πεθάναν για τον Ιησού Χριστό, ότι ταλαιπωρηθήκανε για τον Ιησού Χριστό. Και αυτό τι κάνει? Δημιουργεί ζήλο. Δημιουργεί ζήλο στους ανθρώπους ότι θέλω κι εγώ. Θέλω κι εγώ να το νιώσω αυτό, θέλω κι εγώ να γίνει στη ζωή μου, θέλω κι εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, ο καθένας έχει το ρόλο του. Δεν μπορούν όλοι να έχουν την ίδια δυνατότητα και την ίδια θέση, γιατί όπως ξέρετε ο Ιησούς Χριστός που δίνει τις διακονίες, έχει μοιράσει 5 διακονίες για το έργο της Εκκλησίας, για να μπορούν οι άνθρωποι να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν το Θεό, να μην περιφέρονται με πάντα άνεμο διδασκαλίας, αλλά να είναι σταθεροί, να είναι σίγουροι, να πατάνε γερά, να χτίζουν τη ζωή τους γερά, να παίρνουν σωστές αποφάσεις, να είναι ευλογημένοι. Ο Θεός δεν μας θέλει, αδελφοί, να είμαστε ταλαιπωρημένοι. Μας θέλει να είμαστε ευλογημένοι. Και σας το έχω ξαναπεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των προβλημάτων δεν δημιουργείται από το Θεό, δημιουργείται από τους ίδιους εμάς. Εμείς δημιουργούμε προβλήματα στον εαυτό μας. Με τον τρόπο που ζούμε, με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, με τον τρόπο που μιλάμε. Αν μιλήσεις απότομα σε ένα φίλο σου, θα τσακωθείτε και θα χαλάσετε τη φιλία. Αν μιλήσεις άσχημα με τη γυναίκα σου, θα τσακωθείτε και θα χωρίσετε. Αν δεν μπορείς να εγκρατευθείς το σώμα σου, θα χαλάσεις τον οργανισμό σου. Θα δημιουργήσεις λάθος καταστάσεις για το σώμα σου και θα γεμίσεις ασθένειες. Όταν λοιπόν δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε εμείς αυτά, το μεγαλύτερο πρόβλημα στον εαυτό μας είναι η δική μας διαχείριση. Ο Θεός τι ήρθε να κάνει? Ήρθε να αποκαταστήσει, να θεραπεύσει, να ευλογήσει, να σώσει, να αλλάξει το ψυχισμό του ανθρώπου, να του δώσει χαρά. Χαίρεται εν Κύριο πάντοτε και πάλι θέλω επιχαίρεται. Όλοι οι ψυχολόγοι ασχολούνται με τη θλίψη, τη στεναχώρια, το πρόβλημα πώς να το λύσουνε, τι κουβαλάς πάνω σου, τι βάρη έχεις, τι αμαρτίες έχεις. Αυτά ήρθε ο Ιησούς Χριστός να τα διορθώσει. Εάν καταλαβαίναμε με ποιον έχουμε να κάνουμε, όλα αυτά που για μας είναι δύσκολα στη διαχείριση θα μπορούσαμε να τα είχαμε στα ποδαράκια του και να τα είχαμε αφήσει και να ήμασταν ελεύθεροι και να μπορούσαμε να περπατάμε τη ζωή μας πιο ελεύθερα, πιο άνετα και πιο χαρούμενοι στη σχέση μας με τους ανθρώπους και με το Θεό. Εμείς δυσκολεύουμε πολλές φορές τη ζωή μας με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Εμείς τα κάνουμε πάρα πολύ δύσκολα. Και έρχεται ο Λουκάς και εξηγεί στον άνθρωπο αυτό, και γιατί του το εξηγεί, γιατί θέλει να καταλάβει. Και του είπε ότι ο Ιησούς και έκανε πράγματα και δίδασκε, έδινε παραγγελίες, έδινε εντολές, έδινε κατευθύνσεις. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σε βοηθήσει να πάρεις ένα δρόμο, εγώ είμαι οδός, να σου πει πώς θα το κάνεις, τι θα κάνεις, πώς πρέπει να σταθείς, τι γίνεται στη ζωή σου. Δεν σε αφήνει μόνο σου. Το Ευαγγέλιο βοηθάει τον άνθρωπο να καταλάβει πώς πρέπει να περπατήσει, πώς πρέπει να σκεφτεί, πώς πρέπει να μιλήσει, πώς πρέπει να διαχειριστεί τους διαλογισμούς του, τι αποφάσεις θα πάρει. Ξέρετε αδελφοί, εγώ το έχω ζήσει πάρα πολύ. Σε μια δύσκολη στιγμή και δεν ήταν πολύ μακριά από τώρα, πρόσφατη είναι, είχα ενοχληθεί με κάτι και μέσα μου, φανταστείτε ότι το λέω σαν εμπειρία, μέσα μου είχα δύο σκέψεις. Δηλαδή όταν ένιωθα άσχημα, θυμωμένος δηλαδή, και έλεγα θα πω αυτό, θα πω αυτό, ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο και μου έλεγε θα πεις αυτό και αυτό και αυτό. Μου έλεγε άλλα λόγια. Και έλεγα εντάξει θα πω αυτό και αυτό και αυτό. Και μετά όταν ξαναθύμωνα μου ερχόταν να πω αυτά που ήθελα εγώ. Όταν λοιπόν συναντήθηκα με τον άνθρωπο που ήθελα να μιλήσουμε, εσείς τι λέτε ότι είπα? Ότι μου είπε το Πνεύμα το Άγιο, τι είπα εγώ? Ότι είπα εγώ, αδελφοί. Αυτό. Είπα ότι είπα εγώ. Και μετά λέω, κοίτα να δεις, λέω. Λίγο να μπορούσα να ηρεμήσω στη σκέψη μου, αντί να πω αυτό που ήθελα εγώ, να έλεγα αυτό που μου έλεγε το Πνεύμα το Άγιο. Ήξερα ότι μου το έλεγε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ήταν τόσο δομημένες οι λέξεις, αδελφοί, που θα φέρνανε αποτέλεσμα. Αλλά δεν τις είπα και δεν τις είπα με τον τρόπο που μου το είπε και κατάλαβα ότι έκανα λάθος. Και αυτό είναι που καταλαβαίνουμε μερικές φορές τι κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Ότι εάν λοιπόν ακούσεις και αφήσεις το Πνεύμα να σου μιλήσει και αφήσεις την οδηγία να σου μιλήσει και υπακούσεις αυτό που σου λέει ο Θεός, εάν υπακούσετε τις εντολές μου, εάν εκτελέσετε τις εντολές μου, εάν κάνετε αυτά που σας λέω, εάν με ακολουθήσετε όπως σας λέω, τότε θα έχετε το αποτέλεσμα για το οποίο σας τα λέω. Γιατί? Γιατί είναι σημαντικό το αποτέλεσμα στη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, κάποιος να σου δώσει μια σφαλιάρα και να γυρίσει από το άλλο μάγουλο. Δεν είναι εύκολο. Και όμως το λέει το Ευαγγέλιο. Δεν είναι εύκολο να πας να σε αγκαρέψει κάποιος ένα μίλι και εσύ να πας δύο μίλια επειδή σε αγκάρεψε αυτό σε ένα μίλι. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Και δεν μπορείς να το διαχειριστείς γιατί κουβαλάς το εγώ σου. Εγώ είμαι. Σιγά μην, ξέρετε τι κάνουν οι χιώτες. Οι χιώτες, συγγνώμη για τους χιώτες. Λέει πάνε 2-2. Κάποτε άκουσα την ιστορία για τους χιώτες γιατί πάνε 2-2. Και εξηγούσανε την ιστορία των χιωτών. Δεν ξέρω αν το κλείνω σωστά. Γιατί πάνε 2-2? Επειδή λέει οι Τούρκοι, όταν τους βλέπανε μόνους τους σε ένα ποτάμι, σε ένα ριάκι, σε ένα δύσκολο περιβάλλον, τους καβαλάγανε από πάνω τους, για να τους πάνε να μην βρέξουν οι Τούρκοι τα παπούτσια τους και τα ρούχα τους, και το χιώτη τον είχαν για να τον καβαλήσουν να πάνε απέναντι. Και σου λέει ο χιώτης πονηρός, σιγά με καβαλείς εσύ. Θα πάρω ένα δικό μου και άμα δω ένα Τούρκο που θα έρθει, θα βάλω το δικό μου πάνω στην πλάτη μου και θα πάω με το δικό μου. Άρα εγώ είμαι αγκαζέ. Δεν μπορείς να μαγκαζάρεις εσύ. Αυτή ήταν η ιστορία των χιωτών. Γιατί το λέω αυτό, αδελφοί? Γιατί μέσα στο μυαλό του καθενός είναι ότι δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Ούτε θα μου πεις εσύ πώς θα συμπεριφερθώ. Ούτε θα μου βάλεις το βάρος που θέλεις να μου βάλεις. Ούτε θα με υποχρεώσεις να κάνω πράγματα. Αυτή είναι η νοοτροπία μας. Η νοοτροπία του χιώτη. Δεν μου πεις εσύ τι θα κάνω. Ο χιώτης δεν θέλει να του πεις τι θα κάνεις. Θα τα κάνει μόνος του. Θα σου πει αυτός τι θα κάνει. Τα έχει οργανώσει, τα έχει φτιάξει, τα έχει βάλει στο μυαλό του μέσα και δεν θέλει να του πεις τίποτα άλλο. Σου λέει εγώ αυτό θα κάνω. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θέλω κάτι παραπάνω να μου πεις εσύ. Όμως τι γίνεται, αδελφοί? Έρχεται ο Κύριος και λέει ότι για να μπορέσετε να περπατήσετε σύμφωνα με το δικό μου θέλημα, θα πάρετε το δικό μου βάρος. Θα πάρετε το δικό μου φορτίο. Μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι δύσκολο μερικές φορές, αλλά το δικό μου φορτίο είναι ελαφρύ. Όταν σου λέω να κάνεις κάτι, πρέπει να το κάνεις. Δεν θα κάνεις το δικό σου, θα κάνεις το δικό μου. Γιατί πρέπει να έρθεις μπροστά μου και να μου πεις τι να κάνω, Κύριε. Πώς πρέπει να συμπεριφερθώ? Δεν θέλω να κάνω το δικό μου, θέλω να κάνω το δικό σου. Θα έρθει ο Κύριος και να σου πει τι θέλει να κάνεις εσύ. Βεβαίως, αδελφοί. Ο Θεός πάντα έρχεται και ενημερώνει τον άνθρωπο πώς θέλει να περπατήσει, τι πρέπει να κάνει, από πού θα πάει, από πού θα στρίψει, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί τις εντολές τις έδωσε ο Ιησούς Χριστός και τις παραγγελίες τις έδωσε ο Ιησούς Χριστός γιατί, για να εκτελεστούν. Και σε ρωτάω, παραγγέλνεις από τη Μονεμβασιά μια πίτσα? Δεν ξέρω αν έχουμε από τη Μονεμβασιά κανέναν εδώ. Και σου έρχεται μακαρονάδα. Και λες, ωραίο μαγαζί Μονεμβασιά, ρε παιδί μου, αλλά δεν μου έστειλε την παραγγελία που παρήγγειλα. Και τη στέλνεις πίσω. Πίσω η μακαρονάδα. Και θέλω και τα λεφτά μου. Όταν κάποιος παραγγέλνει κάτι και η παραγγελία του είναι ακριβής, θέλει αυτό που παρήγγειλε. Πας και κάνεις μια παραγγελία σε ένα καφέ. Θέλω ένα εσπρέσο γλυκό με 3 παγάκια. Εγώ έχω μανία με τα παγάκια. Δεν θέλω 4, θέλω 3. Γιατί θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη θερμοκρασία. Και έχω πει εκεί πέρα που παίρνω καφέ στη δουλειά μου, θέλω να μου βάζει 3 παγάκια. Και κάποια στιγμή η κοπέλα που έβαζε τα παγάκια βάζει 4 παγάκια. Συγγνώμη, μου λέει, και βγάζει το ένα παγάκι. Λέω εντάξει, μην πάθουμε και τίποτα με το 4ο παγάκι. 3 παγάκια θέλω. 2 ζάχαρες θέλω. Θέλω μια παραγγελία. Σου παραγγέλνω κάτι. Το θέλω έτσι πως το θέλω. Όταν ο Κύριος παραγγέλνει κάτι, δεν το θέλει έτσι πως το θέλει. Δηλαδή σου λέει, σου κάνω μια παραγγελία, κάνω ό,τι νομίζεις. Θέλω να μου φτιάξεις κάτι, φτιάξ' το όπως θέλεις. Δεν το λέει έτσι ο Κύριος. Γι' αυτό είπε στους μαθητές, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτουν πάντα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς. Είδατε, αδελφοί, τι λέει? Να φυλάξουν πάντα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς και θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα στη ζωή σας έως συντελείας του αιώνος. Όταν λοιπόν έρχεται ο ίδιος ο Κύριος και λέει στους Αποστόλους, πηγαίνετε να πείτε αυτά που σας είπα, ακριβώς όπως σας τα είπα, και αν τα φυλάξουν ακριβώς, εγώ θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα στη ζωή σας. Εσείς γιατί νομίζετε ότι καμιά φορά χάνουμε την παρουσία του Θεού? Γιατί τα έχουμε κάνει άνω κάτω, αδελφοί. Οι παραγγελίες του Ιησού Χριστού έχουν διαλυθεί όλες. Δεν πάνε στην ώρα τους, δεν πάνε έτσι πως τις παρήγγειλε, δεν ευχαριστιέται ο Κύριος, τις γυρίζει πίσω. Οι προσευχές μας μερικές φορές δεν ανεβαίνουν ούτε το ταβάνι. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, άμα τσακωθείς με τη γυναίκα σου και να προσευχηθείς, σιγά την προσευχή. Δεν πρόκειται να ακουστεί. Άρα λοιπόν τι σημαίνει? Ότι είναι δομημένος ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να συμπεριφερθείς για να έρθει ένα αποτέλεσμα μέσα στη ζωή σου. Πώς πρέπει να σκεφτώ, ποιο είναι το σωστό? Κύριε μου, ποιο είναι το σωστό? Τι πρέπει να κάνω ακριβώς στην παραγγελία σου? Πώς μου το παραγγέλνεις? Πώς είναι αυτό που το θέλεις εσύ για να σου αρέσει, για να έχω το αποτέλεσμα για το οποίο θα εκτελεστεί αυτή η παραγγελία? Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Έχετε δει να πάνε σε όσοι είναι από τον κόσμο, λέω, οι άλλοι που είναι από την εκκλησία και είναι άγιοι, μην το ακούσουν αυτό, όσοι είναι, ξέρουν, που πηγαίνει σε ένα, σε μια ταβέρνα που παίζουν λαϊκά και πάει ο άλλος και λέει θέλω μια παραγγελία Και τι κάνει, βάζει το, βάζαμε παλιά το πενιντάρικο και το χιλιάρικο στον Μπουζουξή για να τους παίξει την παραγγελία. Δηλαδή θέλω να μου πεις αυτό το τραγούδι και σου δίνω χρήμα. Ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε τι κάνει, σου δίνει μισθό. Εάν λοιπόν εκτελέσεις αυτό που σου είπε να εκτελέσεις, τι θα κάνει, θα σου δώσει μισθό. Θέλουμε μισθό. Βέβαια. Δεν το θέλουμε κολλημένο εδώ, δεν είμαστε μπουζουξίδες. Συγγνώμη για όσους είναι άγιοι, αλλά ο Κύριος τι θέλει. Θέλει να μπορέσουμε να κάνουμε το θέλημά Του και να το μάθουμε το θέλημά Του. Αλλά τι κάνει, μας επιτρέπει χρόνο εκπαίδευσης. Μας επιτρέπει χρόνο εκμάθησης. Ακόμα και στους πιο αμαρτωλούς. Ξέρετε τι έκανε στην Αποκάλυψη στην Ιεζάβελ. Της έδωσε χρόνο να διορθώσει το περπάτημά της. Ο χρόνος διορθώματος και ο χρόνος εκπαίδευσης κάποια στιγμή θα λήξει. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, έχεις χρόνο για να κάνεις το θέλημα του Θεού και δεν το κάνεις, κάποια στιγμή ο χρόνος λήγει. Λήγει ο χρόνος. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα τελειώσει αυτό που γίνεται τώρα. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνεις την προετοιμασία σου στο χρόνο που σου δίνει ο Θεός και στον τρόπο με τον οποίο θέλει ο Θεός. Δεν με αγαπάει ο Θεός, σ' αγαπάει, αλλά θα τελειώσει ο χρόνος. Και δεν τους αγάπαγε τους μαθητές όταν ήταν μαζί του. Ναι, αλλά τέλειωσε ο χρόνος. Ξέρανε πότε θα φύγει ο Ιησούς Χριστός και πότε θα αναλυφθεί. Δεν το ξέρανε. Κάθισε μαζί τους 40 μέρες, τους μίλαγε τα περί της βασιλείας, τους έλεγε τι πρέπει να κάνουν, τις παραγγελίες, τους έλεγε για τον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσουν στους ανθρώπους, τους εκπαίδευε αδελφοί και αυτές τις 40 μέρες τις εκμεταλλεύτηκε ο Ιησούς Χριστός για να μεταφέρει αλήθειες που δεν τις ξέρανε πριν. Δεν τους επαναλάμβανε τα ίδια, αλλά τους έλεγε και καινούργια πράγματα για τα οποία κάποια στιγμή θα θέλαμε κι εμείς να τα ακούσουμε. Δηλαδή βλέπουμε τον Πέτρο που λέει νέους ουρανούς, νέα γη, ενής δικαιοσύνη κατοικεί. Ξέρετε αυτό το νέους ουρανούς και νέα γη θα τυλιχτούνε. Είναι όλα δομημένα και στην Παλαιά Διαθήκη. Σας το λέω τι κάνανε οι Ισραηλίτες. Οι Ισραηλίτες έχουν τον νόμο, τον λόγο του Θεού, τον έχουν τυλιγμένο σε μεμβράνες, που είναι σαν scrolls, σαν ρολά. Δεν είναι έτσι, δεν είναι σαν βιβλίο δηλαδή, είναι σαν ρολά. Και σε μία γιορτή που έχουν, δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λένε, έχουν 7 μέρες και υπάρχει μια 8η μέρα. Στις 7 μέρες είναι ανοιγμένο το ρολό και διαβάζεται ο λόγος του Θεού. Όταν λοιπόν κλείσει το 7ήμερο της εορτής αυτής, τι γίνεται? Το ρολό κλείνει. Γι' αυτό και έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και λέει «Οι ουρανοί θα τυλιχθούνε». Δηλαδή κλείνει ο καιρός της γνώσης, της εμπειρίας με το Θεό, της επικοινωνίας με το Θεό και οι ουρανοί θα τυλιχθούνε. Δηλαδή θα είναι, πώς έλεγε ο Αϊνστάιν ότι το σύμπαν μοιάζει σαν ένα σεντόνι που όταν πέφτει μέσα ένα βαρύ σώμα το κυρτώνει, η κύρτωση, δεν ξέρω αν το θυμάστε στα μαθηματικά, που έλεγε ότι γίνεται κύρτωση στο σύμπαν, έτσι είναι, σαν ένα μεγάλο σεντόνι, όπως είναι ο λόγος του Θεού, και όταν τελειώνει ο λόγος του Θεού, τυλίγονται οι ουρανοί. Δηλαδή, κλείνει όλο αυτό και ξεκινάει μια καινούρια ζωή. Αυτό είναι που έρχεται εδώ να τους εξηγήσει και τους το έχει εξηγήσει, αδελφοί. Άντε ο ψαράς να καταλάβει ότι τα στοιχεία πειρακτούμενα θα διαλυθούν, ο ουρανός και η γη θα αλλαχθούν. Άντε να καταλάβει ο ψαράς τι σημαίνει φυσική. Δεν μπορεί να καταλάβει. Εδώ επιστήμονες δεν μπορούν να καταλάβουν. Και όμως τους εξηγούσε αυτές τις μέρες τι θα γίνει και πότε θα γίνει αυτή η βασιλεία. Μόνο που δεν τους εξήγησε πότε θα το κάνει την έλευσή του. Και το ρωτάγανε πότε θα γίνει αυτό, πότε θα γίνει αυτό. Και τους λέει δεν είναι σε εσάς τώρα, αφήστε τα λέει αυτά. Δηλαδή το πότε θα γίνει η δεύτερη παρουσία δεν είναι τόσο σημαντικό για σας, γιατί έχετε τόσο δρόμο μπροστά σας που θα απασχοληθείτε με πράγματα που δεν χρειάζεται να απασχοληθείτε. Θα καταναλωθείτε με πράγματα που δεν χρειάζεται. Οι συζητήσεις περί του νόμου και περί των ιστοριών των ανθρώπων και περί των εσχάτων ημερών πολλές φορές ναι μεν είναι καλές, αλλά δεν είναι της παρούσης. Της παρούσης τι είναι, να μιλήσεις για τον Ιησού Χριστό, να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Ιησού Χριστό και να σωθούν. Αυτό είναι της παρούσης. Ξέρω ότι θα έρθει ο Κύριος, δεν ξέρω πότε θα έρθει, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είμαι μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και όταν έρθει, να πάω μαζί του. Αυτό με ενδιαφέρει. Και περάσαν οι μέρες και περνάγανε καλά οι μαθητές, το ρωτάγανε, τους απάνταγε και τους είπε ένα πράγμα. Μην ασχολείστε, τους λέει, με αυτά. Θα πάρετε δύναμη όταν επέρθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρες και στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως εσχάτου της γης. Η μαρτυρία λοιπόν των ανθρώπων γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο σου λέει πώς πρέπει να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο για να τον βοηθήσεις να καταλάβει. Το Πνεύμα το Άγιο ανοίγει την καρδιά ενός ανθρώπου, άνοιξε ο Θεός την καρδιά της Λυδίας. Το Πνεύμα το Άγιο ανοίγει το μυαλό ενός ανθρώπου, εφύσηξε ο Θεός και τους έδωσε να καταλάβουν τις γραφές. Το Πνεύμα το Άγιο σε βοηθάει να καταλάβεις. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα μας, αδελφοί. Φανταστείτε ότι εμείς είμαστε φορείς του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν ένας άνθρωπος πλησιάσει ένα χριστιανό που έχει Πνεύμα Άγιο και ο χριστιανός αφαιθεί στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, ο χριστιανός μηδενίζεται εκείνη την ώρα σαν προσωπικότητα. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που μιλά, είναι σαν τον άγγελο. Κατεβαίνει ένας άγγελος και τι είναι, λειτουργικό πνεύμα εις υπηρεσία αποστελόμενο. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι λειτουργικό πνεύμα, λειτουργικό σώμα εις υπηρεσία αποστελόμενο, τι λέει, μόνο ότι θέλει ο Θεός να πει σε αυτόν που έχει απέναντί του. Δεν λέει κάτι παραπάνω, ούτε κάτι λιγότερο. Άρα το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πλησιάσει ο Θεός στους ανθρώπους. Ο Ιησούς Χριστός με το Πνεύμα το Άγιο έδωσε τις εντολές. Οι Απόστολοι με το Πνεύμα το Άγιο μιλήσανε το Ευαγγέλιο. Και εμείς με το Πνεύμα το Άγιο καταλαβαίνουμε και ομολογούμε τον Ιησού Χριστό. Δεν είμαστε εμείς, αδελφοί. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που δουλεύει στη ζωή μας. Δεν ανήκει σε εμάς η τιμή. Στο Πνεύμα το Άγιο ανήκει η τιμή. Και όταν γίνεται ένα έργο Θεού, να λέμε δόξα το Θεό και στο Πνεύμα το Άγιο που μας έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Από εμένα θα πάρει και θα δώσει στους ανθρώπους. Και ενώ ήσαν και αφού είπε τα αυτά και αφού τα τέλειωσε όλα αυτά, βλεπόντων αυτών, και εδώ είναι που σας λέω ότι δεν ξέρει κανείς το πότε θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μπορεί σήμερα ο Θεός να έρθει να κάνει τα αδύνατα δυνατά μες στη ζωή σου. Δεν το ξέρεις. Και ούτε ξέρεις πότε είναι η παρουσία του Θεού. Και ούτε ξέρεις όταν είναι η παρουσία του Θεού πότε θα τελειώσει αυτό που έχεις ζήσει. Γιατί πολλές φορές το παθαίνουμε, αδελφοί. Ζούμε κάτι και κάποια στιγμή τελειώνει. Ή νιώθουμε ότι είμαστε άδειοι και κάποια στιγμή γεμίζουμε και λέμε ο Κύριος μας ευλόγησε. Δεν ξέρεις την ώρα και τη στιγμή. Γι' αυτό τι χρειάζεται, να είμαστε μαζί. Οι μαθητές ήταν μαζί, πάντες ομού, δεν ξέρεις πότε θα γίνει. Και η προσπάθεια που γίνεται η από κοινού είναι για να βοηθήσει ο Θεός τον έναν με τον άλλον να μπορούμε να περιμένουμε και να έχουμε υπομονή. Γιατί όταν βλέπεις ότι και κάποιος άλλος κάνει αυτό που κάνεις εσύ, έχεις κουράγιο και κάποιος άλλος είναι εδώ. Για φανταστείτε μια εκκλησία άδεια. Φύγαμε όλοι. Και έρχεται ένας άνθρωπος μέσα να γνωρίσει την εκκλησία. Και είναι άδεια η εκκλησία. Μπαίνει μέσα, συναντά έναν άνθρωπο, λέει τι κάνετε εσείς εδώ, περιμένω να έρθει κανένας άδερφος. Καλά, εντάξει, φεύγω. Και φεύγει. Άμα δει ένα σύνολο ανθρώπων να κάθεται εδώ πέρα, να προσεύχεται, να δοξάζει, να μιλάει για το Λόγο του Θεού, δεν θα μπει να κάτσει. Γιατί νιώθει καλά, νιώθει παρηγοριά, νιώθει ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το κάνουν αυτό, νιώθει ότι θέλει να το ζήσει και αυτός. Και θυμήθηκα ένα ενύπνιο που είδε μια αδελφή, έχει φύγει τώρα η Κυριακή, η οποία λίγο πριν τον κορονοϊό, ήταν κατά την περίοδο του κορονοϊού. Μου λέει η αδελφέ Βασίλη, είχα δει ένα ενύπνιο, πριν μάλλον τον κορονοϊό ήτανε, και τότε κατάλαβα λίγο το ενύπνιο έτσι πως μου το έλεγε. Μου λέει, είδα ένα ενύπνιο και είδα, λέει, ότι η εκκλησία ήταν άδεια. Και περίμενα να κλείσω την πόρτα, να δω αν θα έρθει κανένας, δεν θα... και έφυγα, λέει. Και μετά, λέει, ξαναείδα Και ήταν, λέει, και ένας άνθρωπος έξω και ρώταγε, είναι ανοιχτή η εκκλησία, δεν είναι, και έφυγε κι αυτός. Και μετά, λέει, ξαναείδα τον εαυτό μου σε δεύτερη φάση, όχι στην πρώτη, στη δεύτερη φάση, ότι ήμουνα στην εκκλησία, αλλά απ' έξω περίμενε κόσμος να μπει. Ήμασταν έτοιμοι να ανοίξουμε τις πόρτες για να μπει κόσμος πολλής. Και την περίοδο του κορονοϊού ήταν μια περίοδος που και η αδελφή έχασε το περπάτημά της εδώ με την εκκλησία και απομακρύνθηκε. Και τότε συνειδητοποίησα και την πρώτη φάση του ενυπνίου και τη δεύτερη φάση του ενυπνίου. Ξέρω δηλαδή πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, έτσι με το ενύπνιο που είδε η Κυριακή. Και καταλαβαίνω ότι όταν νιώθεις ότι είσαι μόνος σου και όταν νιώθεις ότι δεν υπάρχει κανένας που να σε καταλαβαίνει, ακόμα και 100 άτομα να έχεις δίπλα σου, όταν νιώθεις μόνος σου, νιώθεις ότι δεν θέλεις να υπηρετείς, δεν θέλεις να κάνεις τίποτα. Η αίσθηση ότι δεν με καταλαβαίνει κανένας, δεν με νιώθει κανένας, είναι το χειρότερο πράγμα. Είναι σαν να έχεις κλειστεί στη σπηλιά σου. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η προσπάθεια του να είμαστε μαζί, να νιώθουμε μαζί, να κάνουμε εκείνη η προσπάθεια, είναι πάρα πολύ σημαντική, αδελφοί. Και δεν ξέρω πώς πρέπει να γίνει αυτό. Είναι η Εκκλησία ένα σώμα το οποίο βοηθάει τις ψυχές. Εξομολογήστε, λέει, αλλήλοι στα πνεύματά σας και προσεύχεστε υπέρ αλλήλων για να ιατρευτείτε. Αυτό φανταστείτε ότι το κάνει η Εκκλησία. Το να έχω τη δυνατότητα να μιλήσω με έναν άνθρωπο, να του πω τι νιώθω, πώς το νιώθω, να προσευχηθεί μαζί μου, να προσευχηθώ μαζί του, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν νιώθω μόνος μου ότι δεν με θέλει κανένας, δεν με αγαπάει κανένας, δεν είναι μαζί μου κανένας, έχω μείνει μόνος μου, έχω μείνει μόνη μου, είναι το χειρότερο συνέστημα που θα μπορούσε να νιώσει κανείς. Όμως έρχεται ο Θεός και λέει ότι τι κάνεις εδώ, του λέει, Ηλία, είμαι μόνος μου. Δεν είσαι μόνος σου, παιδάκι μου. Έχω άλλους 7.000. Ο καθένας είναι στον κόσμο του, αλλά έχω δουλειά. Έχω δουλειά να γίνει και πρέπει να γίνει δουλειά και έχω να φέρω κόσμο και έχει να έρθει η ευλογία και θα δοξαστεί το έργο του Θεού και θα υψωθεί το όνομά μου. Δεν είναι για σας, είναι για το δικό μου όνομα που πρέπει να γίνει το έργο. Αδελφοί, ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και σηκώνεται ο Ιησούς Χριστός και ανελήφθη, ήρθε η εντολή από τον ουρανό, νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν και οι μαθητές τον κοιτάγανε στον ουρανό. Ποιον ουρανό? Τον πρώτο ουρανό, τον δεύτερο ουρανό, τον τρίτο ουρανό. Δύο λεπτάκια σας παίρνω. Ο τρίτος ουρανός, και το διευκρινίζω, είναι για το Θεό μας. Είναι ο Θεός. Είναι οι άγγελοι, ο Θεός. Ο δεύτερος ουρανός είναι τα αστέρια, όλο αυτό το σύμπαν, αλλά κατοικοεδρεύει και ο διάβολος με τους αγγέλους αυτού. Είναι στην εξουσία του αέρος, είναι δηλαδή στα σύνορα του δεύτερου και πρώτου ουρανού. Αυτό είναι το βασίλειό του. Γι' αυτό, λέει, θα πέσει ο διάβολος και θα κατέβει στη γη και έχει θυμό μέγα. Από πού θα πέσει? Από τον, είναι η εξουσία του αέρος, δηλαδή έχει εξουσία. Και ο διάβολος με τα δαιμόνια, για να μπορούν να κυριαρχήσουν κάτω εδώ στη γη, πρέπει να βρουν πρόσφορο έδαφος, να βρουν έναν άνθρωπο. Δηλαδή ένας άνθρωπος να τα επικαλεστεί. Και ένας άνθρωπος να επικαλεστεί ένα πνεύμα να έρθει από εκεί που είναι στο δεύτερο να κατέβει κάτω εδώ στη γη για να μπει μέσα σε έναν άνθρωπο. Γι' αυτό και όταν κατεβαίνει από τον δεύτερο ουρανό, από το μεσουράνημα, δηλαδή από εκεί που είναι δεύτερος με πρώτος, κατεβαίνει ένα πνεύμα και μπαίνει μέσα σε έναν άνθρωπο, το πνεύμα όταν βγει από τον άνθρωπο δεν ξαναγυρίζει πίσω, γυρνάει διανύδρων οδών. Δηλαδή πηγαίνει και συμπεριφέρεται σαν να ήταν εδώ κάτω στη γη. Και γι' αυτό γεμίζουν με ακάθαρτα πνεύματα ο κόσμος. Γιατί επικαλούνται τα πνεύματα, κατεβαίνουν, έχουν δικαιώματα, στείλουν βασιλεία, έχουν ανθρώπους, έχουν δικό. Και λέει, δική μου είναι η βασιλεία, του λέει ο διάβολος του Ιησού Χριστού. Όλα αυτά τα έθνη, τα ιδέες, έχουν αφήσει σε μένα τη βασιλεία τους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εμείς πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, αδελφοί. Ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε βασιλεία του διάβολο και τα δαιμόνια του. Θέλουμε να έχουμε βασιλεία τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και επειδή θέλουμε να έχουμε βασιλεία τον Ιησού Χριστό, πρέπει να δηλώσουμε συνθήκη με τον Ιησού Χριστό και να πάρουμε το Πνεύμα του το Άγιο. Γιατί όταν κάποιος έχει το Πνεύμα του Άγιο, δεν έχει δικαίωμα ο εχθρός πάνω του. Ο εχθρός το μόνο που κάνει είναι να τον κοιτάει από απέναντι. Εάν είσαι σταθερός στο Θεό σου και επιμείνεις αυτόν, τι κάνει? Απομακρύνεται. Δεν μπορεί να έρθει στη ζωή σου. Γι' αυτό, λοιπόν, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση σε ποια βασιλεία ανήκουμε. Υπάρχουν δύο βασιλιάδες, ο Ιησούς Χριστός και ο διάβολος. Πρέπει να αποφασίσω σε ποια βασιλεία ανήκω, γιατί ο τελικός πόλεμος θα γίνει με τον διάβολο και με τον Ιησού Χριστό και με όλους που ανήκουν στην εκάστοτε βασιλεία. Εμείς ανήκουμε στη βασιλεία του Ιησού Χριστού και θα κατέβουμε με τον Ιησού Χριστό και θα είμαστε στη βασιλεία του Ιησού Χριστού. Εμείς θα υπηρετήσουμε τον Ιησού Χριστό. Θέλεις να υπηρετήσεις τον Ιησού Χριστό ή θέλεις να υπηρετήσεις τον διάβολο που έρχεται με φόρα τώρα για να καταλάβει με την πλάνη του όλους τους ανθρώπους? Εγώ θέλω να υπηρετήσω τον Ιησού Χριστό. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και φεύγει από τους μαθητές. Και τι λένε οι άγγελοι που κατεβήκαν από τον τρίτο ουρανό κάτω εδώ στη γη, στο πρώτο ουρανό, στους ανθρώπους, και κάτσανε μαζί τους για να συζητήσουνε. Ιδού, λέει, οι άνδρες δύο με ημάτια λευκά σταθήκανε πλησίον αυτών. Έχουμε άγγελους ανάμεσά μας? Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε. Γι' αυτό και οι αδελφές βάζουν μαντήλι. Το μαντήλι δεν είναι μουσουλμανική ιδιότητα. Το μαντήλι είναι χριστιανική ιδιότητα. Όταν προσεύχεται μια κοπέλα, μια κυρία, μια γυναίκα, βάζει μαντιλάκι γιατί είναι υποτεταγμένη στο Θεό. Δηλώνει υποταγή στο Θεό. Όταν προσεύχομαι στο Θεό, σκεπάζομαι για τους αγγέλους, λέει. Αν δεν θεωρώ ότι είναι η παρουσία του Θεού, δεν χρειάζεται να σκεπαστώ. Αν όμως θεωρήσω ότι είναι η παρουσία του Θεού, η γυναίκα πρέπει να σκεπαστεί. Κανονικά πρέπει να δηλώνουμε όλοι αν είμαστε γυναίκες ή άντρες από εδώ και πέρα. Να δηλώνει γυναίκα, όχι, να είναι γυναίκα. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι όταν είσαι γυναίκα και στέκεσαι στην παρουσία του Θεού, βάζεις το μαντιλάκι σου και κάνεις την προσευχή σου. Αυτή είναι η εντολή. Α, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν πειράζει. Δεν χάλασε ο κόσμος, αν συμφωνείς ή δεν συμφωνείς. Αλλά το σωστό αυτό είναι. Και έρχεται και λέει, οι οποίοι είπαν, άνδρες Γαλιλαίοι, τι κάθεστε και κοιτάτε στον ουρανό, τι χαζεύετε στον ουρανό? Εντάξει, έφυγε ο Ιησούς Χριστός, τέλειωσε η ιστορία, δεν χρειάζεται να είστε κολλημένοι. Ούτως ο Ιησούς, ως της ανελήφθη αυθημών εις των ουρανών, θέλει ελθεί ούτω, καθόν τρόπον είδεται αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Για πότε τους μιλάει? Για τη δεύτερη παρουσία, αδελφοί, τους μιλάει. Τους μιλάει για την δεύτερη έλευσή του, όπου θα κατέβει και θα σταθεί τα πόδια του στο όρος των ελαιών και θα συστήσει τη βασιλεία του. Τον περιμέναν οι μαθητές, τον περιμένανε. Αλλά μέχρι να έρθει ο Ιησούς Χριστός, τι κάνανε? Την αποστολή που τους έβαλε. Τους είπε να πάνε να κηρύξουν και να ομολογήσουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού σε όλους τους ανθρώπους. Και ο Θεός ήταν μαζί τους. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Συγγνώμη αν σας ταλαιπώρησα.